Svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, það er rétt að það hefur þegar verið varið 1500 miljónum króna til undirbúnings nýbyggingar Landspítalans á við Hringbraut og að sjálfsögðu er það hluti af 45 miljardar byggingakostnaðin og að sjálfsögðu falla þessir fjármunir á tiltekna þætti undirbúningsins og að sjálfsögðu verður hægt að greina það hvar er búið að greiða hluta af kostnaðinum og hvar ekki. Mér dettur ekki til hugar annað heldur en að þannig sé staðið að verki. Það hefur ekki verið tekin nein ákvörðun breytingu. Það liggur fyrir tillaga að breytingu með því að það er boðað frumvarp aðra leið heldur en leiguleiðina. Það er sú tillaga sem að má lesa af hálfu meiri hluta fjárlaganefndar og í minnisblaði og fréttatilkynningum frá ríkisstjórn frá 30. nóvember síðastliðin. Sú breyting sem verður þá á áætlunum þetta, hún verður tekin hér í Alþingi. Og alveg hreint eins, og það tókst mjög góð samstaða verkefni hér á sumrinu 2010, að þá vona ég að við getum öll stjórn og stjórnarandstaða sest yfir þessa nýju forsendur strax í byrjun næsta árs og unnið okkur áfram að sameiglegri niðurstöðu. Ég ætla ekki að segja hver hún verður. Ég ætla ekki endilega að segja að einn eða annar hluti eigi að vera í einkaframkvæmd og annar í einhverju í leiguleið. Ég hef ekki þær forsendur hér en ég treysti því að þegar að máli kemur hér inn til Alþingis í byrjun árs í formi frumvarps að þá getum við og þá viljum við og þá munum við öll setjast niður og vinna okkur saman til sameiginlegrar niðurstöðu eins og við náðum á sumrinu 2010.
Andsvörum er lokið.